Latvijā pašnāvību skaits ir viens no augstākajiem pasaulē. Esam 9. Vietā pēc Pasaules veselības organizācijas datiem. Runājot par jauniešiem, esam 3. Eiropā, informē pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centrā. Dati tieši par pusaudžiem nav izdalīti. Problēma ir arī tā, ka konkrētos gadījumus Latvijā padziļināti nepēta. Stāsta centra vadītājs Nils Saks Konstantinovs.
Mēs patiesībā ļoti maz zinām, kas ir tie jaunieši, kas ir izdarījuši pašnāvību, mēs praktiski nemaz nezinām par iemesliem. Mēs nezinām par situācijām, mēs nezinām par to, kādā dzīves periodā viņi ir atradušies. Līdz ar to mums ir ļoti maz informācijas. Un līdz ar to ir grūti arī pateikt, nu, kādas riska zīmes meklēt, jo mēs īsti nezinām, kas tie ir par kādās situācijās viņi to ir līdz šādam risinājumam nonākuši. Līdz ar to mēs nevaram palīdzēt tiem, kurus mēs vispār nepazīstam.
Psihoterapeits stāsta, ka šobrīd varam vadīties pēc kopējiem riska faktoriem, kuri var liecināt ne tikai par pašnāvības risku, bet arī citām grūtībām.
Pusaudzis noslēdzās no citiem, ja viņš izolējas, ja viņš zaudē kontaktu, zaudē interesi par lietām. Nu, un reizēm, un pat ne reizēm, bet diezgan bieži pusaudži ir atklātā tekstā runā par pašnāvību. Dažreiz viņi, piemēram, graizās, bet to, ko sauc par paškaitējumu.
Šīs būtu lietas, ko jāspēj pamanīt pusaudžu tuviniekiem, ģimenei, draugiem, skolas biedriem vai skolotājiem. Tomēr nevienmēr to spējam. Latvijas dzelzceļa veiktā aptaujā secināts, ka teju 60% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem nebūtu spējīgi atpazīt cilvēku ar pašnāvnieciskām tieksmēm. Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centrā arī izpētīts, ka vīrusa COVID-19 izplatība un ar to saistītie ierobežojumi ir negatīvi ietekmējuši pusaudžu mentālo veselību.
Jaunieši novērtē diezgan bieži, ka viņu mentālā veselība ir sašķilbījusies, un tas ir nedaudz vairāk nekā 50%, 52-53%. Un otra lielākā lieta, kas sagādā grūtības, ir socializēšanās trūkums, nu, tas, ka nav draugu. Un tas ir viegli saprotams, tāpēc, ka pusaudžu vecumā draugi ir tas, ar ko visvairāk tiek regulēts negatīvās emocijas. Un es tie izrunājoties, pavadot kopā laiku, spēlējot sportu, un šī komponente izkrita, un līdz ar to arī pieaug grūtības skaits.
Pusaudži visvairāk norādīja, ka šajā laikā cieš no depresijas un trauksmes. Šādos gadījumos daļa jauniešu pēc palīdzības vēršas bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā. Zvanot uz uzticības tālruni, rakstot čatā vai izmantojot nesen ieviesto aplikāciju. Šī gada 8 mēnešos tālrunī saņemti teju 4,5 tūkstoši zvanu. Visbiežāk saņemtie zvani saistīti ar attiecību grūtībām gan ar vecākiem, gan vienaudžiem. Tāpat pusaudži bieži runā par nomāktību, trauksmi, atstumtību un bailēm. Savukārt par pašnāvību un pašnāvības domām pirmajā pusgadā saņemti 48 zvani, bet 15 par autoagresiju, stāsta ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta pārstāve Anda Sauļūna.
Mēs nevaram, un ļoti labi, ka mēs nevaram teikt, ka tas ir ļoti liels skaits, bet tas, ko mēs novēro, ir tas, ka tiešām ir ļoti daudz bērniem šīs emocionālās problēmas, kas ir viennozīmīgi tas, kam jau ir jāpievērš uzmanība, lai bērns pat nenonāk līdz šai autoagresijai, lai nenonāk līdz suicidālām domām un pašnāvības mēģinājumiem. Tas tiešām ir ļoti liels skaits, nu, kad bērni runā par daudzām emocionālām grūtībām, stāst, ka viņiem šķiet, ka viņi ir vienīgie, kas jūtās vienmēr tik nobijušies, ka viņi jūtās nedroši, ka neviens viņus neuzklausa, ka viņi nezina, kur vērsties. Un šī te milzīgā bezpēcības sajūta un reizēm arī kauna sajūta un smagās emocijas kopumā veido ļoti smagu nastu, ar kuru bērnam vienam pašam ir grūti tik galā.
Speciālisti stāsta, ka daļa no šiem bērniem paši nevēlas vai baidās vērsties pie vecākiem, bet daudzos gadījumos arī vecāki, apmulsuma vadīti, rīkojas nepareizi.
Tas, ko viņi cenšas darīt, ir, nu, cenšas uzreiz tā kā uzlabot, teikt, ai, tas jau nekas, zini, visiem tā ir un par šo vispār nav jāsatraucās, nestreso, nomiernies, un ar to viņi tādā, nu, tiešā veidā, diemžēl, nu, tās bērnu sajūtas nedaudz devalvē, noņem viņam to vērtīgumu. Tas, kas noteikti ir būtiski, atkal un atkal vērst sabiedrības uzmanību uz tādu, zinām, varbūt mentālās veselības grūtību, nu, stigmatizāciju, ja mēs runājam par kādiem, nu, teiksim, nu, tādiem ļoti nopietniem traucējumiem kā depresija, es vien ir ļoti liels cilvēks skaits, kas saka, tas ir slinkums, tas ir varbūt nevēlēšanās saņemties vienkārši, un tā ir, nu, šajā ziņā cilvēki varbūt, nu, nespēja meklēt informāciju, jo viņiem pietrūkst šīs tehniskās sēdes, ka depresija ir slimība, tas ir traucējums.
Savukārt psihoterapeits Nils Saks Konstantinos uzsver, ka šobrīd mums trūks datos balstītas pieejas šādām problēmām.
Esam ļoti fokusējušies uz šīm it kā problēmām, ka mums šie jaunieši kaut kā ir jāaizķer, jāārstē ar speciālistiem, ar dargām kaut kādām programmām un vēl kaut ko, bet patiesībā aizmirstam, ka tā reālā palīdzība notiek sabiedrībā, tā notiek vietās, tur, kur pusaudzis dzīvo, uzturās un tur, kur viņi ir katru dienu, mēs, teiksim, uz atsevišķu vizīti pie speciālistu kabinetā.
Par to, kā novērst pašnāvību risku sabiedrībā, šodien diskutēs eksperti Latvijas dzelzceļa rīkotā konferencē. Paula Dēvica, Latvijas radio.